әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба қымбатты тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабанғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Оппозициялық азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы кезектен тыс президенттік сайлауға қатысудан бас тартты.
Конституцияға аяқ астынан төтенше түрде бір-екі күн ішінде сайлау заңына өзгерістер енгізіп, бүгінгі сайлау бар жоқ барлық жаңағы процедураларға небәрі екі ай уақыт беріп отыр.
Қазақстан мектептері бірінші ханым Сара Назарбаеваның 70 жасқа толуы мерейтойына байланысты сынып сағаттарын өткізді. Ал соңғы жаңалықтарда Египет халқы Мүбәрәктің кетуін тойлап жатыр, әлем елдері Мүбәрәктің биліктен кетуін оң бағалады, революциялық көңіл-күй бүкіл араб әлеміне жайылуы мүмкін деген тақырыптар қамтылады. Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттікке кандидатурасы конституция мен сайлау туралы заңға сәйкес деп танылды. 12 ақпанда орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов осылай деп хабарлады. Оның айтуынша Назарбаевқа кандидатурасын қолдау үшін қол жидау парақшасы берілген. 11 ақпанда Нұр Отан партиясының кезектен тыс съезінде Назарбаевтың кандидатурасы президенттікке ұсынылған болатын. Нұрсұлтан Назарбаев орталық сайлау комиссиясына үміткер ретінде тіркеле салысымен мемлекеттік тілден емтихан тапсырды. Президенттіктен үміткер Амантай Қажы Асылбек бүгін қазақ тілі емтиханына белгісіз себептермен келмей қалды. Бұл туралы президенттікке кандидаттардың мемлекеттік тілді еркін меңгергендігін анықтау жөніндегі лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбеков мәлімдеді. Оның айтуынша аттан Қазақстан қозғалысының жетекшісі 68 жастағы Амантай Қажы Асылбек енді орталық сайлау комиссиясымен хабарласып өзінің өтінішін білдірсе, емтихан тапсыратын уақыт басқа күнге белгіленеді. Конституцияға сәйкес президенттікке үміткерлер мемлекеттік тілді еркін меңгерген азаматтар болуы тиіс, кандидаттарды ұсыну ақпанның 20-сына дейін жалғасады. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясына президенттікке үміткер болуға өзін өзі ұсынған тағы бір азаматтан өтініш келіп түсті, деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Сайлау комиссиясы баспасөз қызметінің мәліметі бойынша астаналық кандидаттың аты Қанат Есжанов, уақытша жұмыс істемейтін Есжанов 1962 жылы дүниеге келген. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-іне тағайындалған. Ал Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы президент сайлауына ортақ үміткер ұсынбайтын болды. 12 ақпанда өткен партия съезінде осындай шешім қабылданды, деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Партия мүшелері оның себебін 3 сәуірде өтетін сайлауға әзірленіп үлгермейтіндерімен байланыстырып отыр. Оппозициялық партия сайлаудың 2012 жылы өткендігін құп көреді. Құрылтайда партия мүшелері билікке сайлауға қатысты бірқанша талаптарын білдірді. Сондай талаптардың бірі партия өкілдерін барлық деңгейдегі сайлау комиссиясына енгізу болып табылады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Египет әскерилері Каирдің Тахрир алаңындағы баррикадаларды алып тастап жатыр. Дәл осы жерде елді 30 жыл басқарған президент Хосни Мүбәракты биліктен кетіруге бағытталған жаппай шерулер өткен болатын. Елдегі кедейшілік, жемқорлық және репрессияларға қарсы наразылық танытушылар 18 күн қатарынан шерулер өткізген соң жұма күні Мүбәрак билікті армияға тапсырып кетті. Египет халқы түнімен Мүбәрактың биліктен кеткендігін тойлады. 82 жастағы Мүбәрак бір айдың ішінде тақтан құлатылған екінші араб жетекшісі. Вице-президент Омар Сулейманның мәлімдеуінше Египетті әзірше елдің әскери кеңесі басқаратын болады. Әлем елдерінің басшылары мен жоғары лауазымды ресми өкілдері Египет президенті Хосни Мүбәрактың биліктен кету жөніндегі шешімін қуанышпен қабылдап, елді тезірек демократия бағытында дамытуға шақырды. АҚШ президенті Барак Обама мен Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон Египеттегі билік бейбіт жағдайда ауысқанына оң баға берді. Сонымен қатар Германия, Ұлыбритания, Франция Мүбәрактың шешімін қолдап, Египетті еркін сайлау өткізуге шақырды. Египет президенті Хосни Мүбәрак пен Тунис басшысы Зейн Әл-Абидин бен Әлиді биліктен құлатқан революциялық көңіл-күй бүкіл араб әлеміне жайылуы мүмкін. Бахрейндегі оппозициялық топтар патшалықтың сунит басшылары тарапынан елдегі шииттердің дискриминациялануына қарсы дүйсенбі күні шеру өткізуге шақырды. Кувейт мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша билік орындары кез келген жиын, шеру, митингілер өткізуге тыйым салып, халықты ең бастысы ел мүддесін ойлауға шақырған. Ал шерулерге тыйым салынуына болуна карамастан, сенби күнү Алжир астанасында өкмөткө каршы нааразылык чарасы болуп өттү. Кабарларга караганда нааразылык тантуучулар менен полиция арасында кактыгыстар болгон. Шерүүчүлөр 1999 жылдан бери бийликте отурган президент Абделазиз Бутефликанын өкмөтүнө нааразылык танткан. Сонун катар Йемен астанасы Санада бир нече миң жаштар жыйналып, президент Али Абдалла Салехтин бийликтен кетүүн талап эткен. Пакистандагы лаңкестикке каршы сот бурунгу премьер-министр Беназим Бухуттага жасалган кастандыкка байланышты элдин бурунгу аскерий колбашчысы Первез Мушарафты туткундауга ордер берди. Бухутта 2007 жылдын 99 айында Равалпинди каласында сайлоо науканы барысында окка ушкан болатын. Равалпинди полициясынын бурунгу башчысынын айтуунча, сол кездеги президент Мушарраф Бухуттанын каупсуздук жоспарына өзгериш жасап, кастандык болгон жерди тергөө алдында тазалоого буйрук берген. 2008 жылгы улуттук сайлоодо жеңилген Мушарраф содан бери Лондондо туруп жатыр. Таксанын солтүстүк батысындагы жанкечтик жарылыстан 3 сарбаз жаракат алды. Кадырмен тыңдарман, соңгу жаңылыктар менен өздериңизди мен Саида Бабамгожо таанытырдым. Багдарламабызды одан ары жалгастырабыз.